Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň tutsak edilen ýokary wezipeli işgärniň soragy çekileni öleniňi öňe sürülýär. Türkmenistana manadyň bikanun konwertasiýasyny amala aşyrmakda aýyplananyny gaýdylyp, tutsak edildi diýilýän raýatlaryň we howpsuzlyk gurluklarynyň derňeginiň dowam edýändigi habar berilýär. Bu barada ýagdaýdan habarlar Azatlygyň güýç gurluklaryna ýakyn Çeşmede 19-njy iýunyň maglumat berdi. Konvertasiýa bahanasy bilen saklanan raýatlaryň we işgärleriň derňegi dowam edýär. Gynansagy miş alyp barýan işgärler hemişe bolşýaly, saklananlary gynamagy, aýyplamalary zor bilen boýun aldyrmagy finansiýar diýip ýagdaýdan habarly Çeşme aýtdy. Güýç gurluklaryň ak Çeşme soragy çekilenini Milli howpsuzlyk ministrliginiň tutsak edilen 47 ýaşly ýokary wezipeli resmiýlerinden biriniň gynamalara çydap bilmeýän öleniňi öňe sürdi. Azatlyk radiosuna soragy çekilenini öleniňi aýdylýan ýokary wezipeli kanun goraýjy gurlugynyň işgärleriniň maglumatlary bar. Ýöne bu maglumaty 2-nji Çeşmeye tasdiklatmak synanşygy häzirlikçe netijesi bolansoň, Azatlyk onuň maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Gynansagam Milli howpsuzlyk ministrliginiň gynamalara çydamadyk işgäri tutsak aslynda wepat boldy. Belki de ýokarky ýolbaşlaryň haýyşlaryny hem-de buyruklaryny bilýändigi üçin öldürildi diýip Azatlygyň Çeşmesi öňe sürdi. Häzirki wagtda gozgolan we aýdylýan bu iş boýunça İçeri işler ministrliginiň işgärleriniň derňe işlerini alyp barýanlygy öňe sürilýär. Ýa-da Aşgabatda döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyny bir kanun konwertasiýa etmekde aýyplanyp, käbir telekeçiler, bank işgärleri saklanyp diýip 14-nji iýunyň Azatlygyň Çeşmesi maglumat beripdi. Aşgabatda 10-dan gowrak telekeçi 20-den gowrak bank pudurun işgärleri döwlet manadyny daşary ýurt valyutasyna bir kanun konwertasiýa etmekde aýyplanyp saklandy. Bu çäreleri beýleki tutgaha tutluklardan tapawutlandyrýan ýagdaý bu gezek maliýe pudugyny gözegçilik edýän howpsuzlyk gurlugynyň işgärleri hem jogapkärçiligi çekiljegi meňdeýär diýip ýagdaýlardan habarly Çeşme bellepdi. Ol gürrüňe dowam edip tutsak edilenleriň hatarını Merkezi Bankyň we Iqtisadiýet Ministrliginiň howpsuzlyk gurlugyndaky gözegçilik bölüminiň başlygy Şamurat Recepow telekeçilere ygtyýarnamy we degişli ruhsatnamalaryň berilmegine gözegçilik edýän bölümiň başlygy Anneverdi Rahimow dagları agzap geçse bolar diýip sözüniň üstüne getirdi. Ýagdaýdan habarly hökümete ýakyn Çeşmeniň maglumatlaryna görä howpsuzlygyň işgärlerine de baryp ýetenligi öňe sürilýän tutga tutlugyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň 3 ormasarynyň wezipeden aýrylmagynyň ýygyany gabat gelmegi, dollar ýetmezçiliginiň töwereginäki kynçylyklaryň agdalan adamlara ýüklenmek ähtimallygyny alamatdyr. Geçen hepde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Öwet Hudaýerow, Maksat Garaýew we Döwlet Baýmyradow Merkezi dolandyryş edarasyndan uzaklaşdyrylyp başga bölümlere geçirildi. Bu bolsa Mulikowyň işde goýberen kemçilikleri üçin ýylyna 3 gezek bir käýinç almagynyň ýygyany gabat geldi diýip Çeşme güýç edaralarynyň arasynda mümkin bolan basdaşlygy ýaňdytdy. Çeşmelerin maglumatlaryna görä bir kanun konwertasiýa bilen bagly käbir raýatlary we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerine garşy gozgolanlygy öňe sürilýän derňe uýuşyny İçeri işler ministrliginiň işgärleri alyp barýar. Maglumat üçin aýdylsa 13-nji iýunda prezident Berdimuhammedowyň baş tutanlygynda geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşinde Ýurdun güýç gurluklarynyň guramçylyk işlerine garalyp kadr çalşygy geçirildi. Şonda ýurdun 2016-njy ýylyň martyny wezipä bellenen howpsuzlyk ministri Döwran geldi Bayramow işden boşadylypdy. Şol bir wagtyň özüne ýygnagyň dowamyny mundan ozal bir näçe gezek käýinçalan İçeri işler ministri İskender Mulikowyň harwy çyny beýgeldilipdi.